You're with SBS Radio.
መበል 44 ዓመት 11 ለካቲት ናይ ምስግናን ክብርን በዓል ኮይኑ ሎሚ ክጽምበል እዩ ተባሂሉ ትማል ሰንበት 10 ለካቲት 2011 ዓመት ምረት ክመቆጻጸር ኢትዮጵያ በስፖርታዊ ምርኢታት ጽምብልስ ጀመረ መበል 44 ዓመት ምፍላም ምረታው አርሲ ህዝባ ወይን ሐርነት ትግራይ ለውን ነቶማ በዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ትውድብ ዝት ኣልዩ ተጋድልቲ ዝሓወሰ ናይ ምስግናን ክብርን መድረኽ ኮይኑ ከምዝውዕል ተሓቢሩሎም ብምኽንያት ምጅማር በረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት መበል 44 ዓመት ኣነ ወያነ እየ ኣብ ትሕቲ ዝብልቲየማ ዓብዪ ጉያ ኣብ ከተማ መቐለ ትማል ተሳሊጡ ነይሩ ኣብቲ ጉያ ባሻሕ ዝቁፀሩ ነበረት ከተማ መቐለ ተሳቲፎም እዮም ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓትን ከየንትን ዝተገብረ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ድማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት 2-1 ንከየንቲ ብምዕዋት ተዛዚሙ መበል 44 ዓመት 11 ለካቲት ምክንያት ብምግባር እቲ ፀወታ ን44 ደቃይቅ ዝቐፀለ እዩ ነይሩ ሎም ሶኒ 11 ለካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ድማ ፍሉይ ናይ ክብሪ በዓል ኮይኑ ክውዕል ፍሉይ ንሓድነት መድረኽ ኮይኑ ክውዕል ከም ዝተሓስበ ተገሊጹ ኣሎ እቶም ሎሚ ናይ ክብርን ምስግናን ሽልማት ዝረኽቡ ዘለዉ ተጋድልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝፍጠሩ ቆሕንትታት ክፈላለዩ ከም ፀንሑ ይዝከር ህወሓት ነቲ በዓል ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መግለፂ ድማ ንዝተፈላለዩ ወገናት መልእኽቲ ሕሊፉሎም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነትካን ሃለዋትካን ውሑስ ንምግባር ሓድነትካ ስጢምካ ኣብ ዙርያ መስመርካን ውድብካን ዕሰል ዝበሉ እንተበሉ ኣብ ዕላማኻ ፅናዕ ውሕስና ካብ ስጡም ሓድነት ፅንዓትካ እዩ ክብል መፀዋዕቲ ኣቕሪብሎ ንኣባላቱ ድማ ሕዚ ዘለናሉ ምዕራፍ ብሓደ ወገን ክልልና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ብዝተመዝገቡ ዓወታት ዓብዪ ዓቕሚ ዝሃነፅናሉ ብካልእ ወገን ነዚ ጉዕዞ ዘተዓናቕፉ ናይ ውሽጥን ግዳማውን ፈተነታት ዘለውሉ መድረኽ እዩ ብምባል ብሓደ ገጽ ናይ ልምዓት ምንጋስን ሰናይ ምሕዳር ምስራሕን በቲ ካልእ ወገን ድማ ንፈተናታት ብዝተወደበ መልክዕ ንምክተሉ ዋኒ ኢሉ ኣሎ ንመናእሰይ ትግራይ ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ መናእሰይ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ምኽንያታዊ ቃልሲ ህወሓት ኣፍልጦ ዝበ እዩ ድሕሪ ምባል ኩነታት ምስ ተፈጥረ ኣያታትኩም ኣይጠለምኩምን ሓደር ኣፅኒዕኹም ብግብሪ ቃልኩም ኣኽቢርኩም ታሪክ ትሰርሑ ኣለኹም ኢኹም ሳላ ብሱልን ምኽንያታውን ቃልሲኹም ዘኩርዕን ዘሕብንን ታሪክ ትሰርሑ ኣለኹም ንቕድሚት እውን ብስምዒት ከይተደፋእኹም ዝተበረዘ ንፋስ ከየደናገረኩም መንገዲ ከይሰሓትኩም ትገብርዎ ቃልሲ ክሕይል ይግባእ ክብል ንመናእሰይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣነፂሩ ኣሎ ኣብ ቃልሲ ፀረ ድኽነት ይኹን እዚ ዘጋጥሙና ዘለዉ ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ ብፍጹም ሓላፍነትን ብስለትን ብዘለዎ መንገዲ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ህወሓት ዘለዎ ንኣዳን ክብርን ክገልጸልኩም ይፈቱ ክብል ድማ ንምሁራትን ሰብሃፍትን ተጋሩ ምስግና ኣቕሪብ ኣሎ ንቕድሚት እውን ነቶም ዘለዉ ዕድላት ናብ ረብሓ ንምቕያር ዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብፅንዓት ኣብ ምምካት ዝለዓለ እጃም ካብ ሰብሃፍትን ምሁራትን ተጋሩ ትፅቢት ከም ዝግበር ህወሓት ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ኣነፂሩ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ከምቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልስን ናይ ልምዓትን ሰላምን ቃልሲ ምስ ህዝብኩም ሰሚርኩም ዓወት ዝዓተርክሞ ኣብዚ ግዜ ኣጋጢሙና ዘሎ ፈተና ኣብ ምብዳህ ከምቲ ናይ ትማሊ ፍጹም ናይ ዕላማ ሓድነትኩም ብምስጣም ዳግም ታሪክ ክትሰርሑ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስማዕ መተካእታት ዘይብሉ ተራኹም ክትፃወቱ ኣብ ልምዓትን ምዕባለን ክልልኩም ተሳትፎም ክትሕይሉ ይግባእ ክብል መፀዋዕቲ ኣቕሪብሎም ብካልእ ዜና ማእኸላይ ኮሚቴ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ድሕሪ ዘቃንዖ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባዊ ቅልውላው ይወደግ ንበይኑ ክፈትሖ ስለ ዘይኽእል ፖለቲካዊ ብፅሒት ዘለዎም ውድባት ዘሳተፈ ብሔራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ፀዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንዓመታት ዘካየድዎ ናይ ዝፀንሑ ህልኽ ዘወድእ ቃልሲ ድምር ውፅኢት ከም ዝኾነ ዝገለፀ ውድብ ዓረና ትግራይ ነዚ ህዝባዊ ቃልሲ መርሚሩ ኣካል ለውጢ ዝኾነ ሓይሊ ይወደግ እቲ ቃልሲ ናብቲ ብርኪ ክመፅእ ናይ ባዕሉ ተራ ተፃዊቱ እኳ እንተኾነ በቲ ግቡእ ይመርሖ ከምዘየሎ ግን ሓቢሩ ሳላቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ይወደግ ሓድሽ ኮይኑ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ኣወንታዊ ስጉምትታት ተወሲዶም እዮም ዝበለ ውድብ ዓረና እወንታዊ ካብ ዝበሃሉ ተግባራት ብዓሰርታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እሱራት ፖለቲካ ምስ ተፈትሑ ኣብ ወፃኢ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ውድባት ፖለቲካ ብዘይቅድመ ኩነታት ናብ ዓዶም ከም ዝኣተውን ከም ቦርድ መረፃ ኣካላት ፍትሒ ዘይሻራውያን ክኾኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐ ቅርሕንቲ ብሰላም ክፍታሕ ክልቲ ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ፀረ ሽብር ንገበርቲ ሰናይ ዝምልከት ኣዋጅ ነፃነት ሚድያ ክህሉ ምፍቃድ ወዘተ ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ዝተገብሩ እወንታውያን ሓገዝቲ ተግባራት ምዃኖም ገሊፁ ከመ ጥርጡራት ግዕዚና ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኢሉ ፍርዱ ከይሃበን ዶኩመንታሪ ተሰሪሑ ከም ገበነኛታት ገይርካ بمقرب عبد حساس أو مسلم الكيتو استسرح دوكمنتاري بفلاي تجرينيا تزارب تزبل أجل على صح من حدا بهير تقعد كفتسم زد فف مخانونا نتيرم قدام مسجبسي استفدت أما سمع مسمن قستي إرتراس استفدت أما سمع قلت أن الزجورلو من بارون كاب علو توفس أما تحت أتلو تخمس قانا حبيرم عبد تجرين وحد كاب سلطان فيدرال تقليلون عبد تجرين مساعته نتام وين تولو عبد تجرين بيتك يهلوم عبي عنك فاتقون كمزلو نتيرم حزب تجرين بسألاتي كم استخبابة بميدياتات بخادرتاتن بدحنتاتن بسفح كورن حزبي كم استخبابة سقعت كحدو عبي سعري يكبر كمزلونا رديوم نتي أمونغو كلات محران تجرين زلو تت عمل كيتو أبزوس أما تكلم أمونغو حواحاتن عادي بانزلو نكينا زعدم ناي بروباغاندا انكهبا اتوهات كلتي اكللونا بجيج زعتولو أقوى فتصوم ترى حزبن معنا واي تكبار نسلزخونه بأقوى كإلا قليل الله أتوم كل تحليلات أبرز محررون كللات حتى المعاد سنين محدارن فتن ديمقراسي نيم لاسعة مثل السانو هزبي نتوم مسرتا وطلبات نقول نقدفو ناب كل يوم ودبات زدقة سلو بروباغاندا كحسب زقبر شرحن عدم سلت أنا من وحنا كل يوم حالات زقبر وزلو تعر يلوم يودك نتي أبرزها جرزلو بوليتيكاوي محررون قطعون كللا بين خفات حصل زي خلقن ناي حد نت من قصق مسرت مسوع تقريب الله ودب عارنا تجري نديمقراسي لو على عنتن
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.